Assalomu alaykum, mehribon opa-singillar. Bugungi kunda negadir ayollar va qizlar orasida turli ayollar kasalliklari ko'payib ketmoqda. Biz o'zimiz yoki qizlarimiz xastalansa, shifokor huzuriga borib davolanamiz. Lekin ko'p hollarda shifokorlar bizga bu kasallik qanday paydo bo'lishi haqida ma'lumot bermaydi yoki o'zimiz ham u haqida qiziqmaymiz. Bugun xotin-qizlar orasida ko'p uchrayotgan tuxumdon kistasi haqida ma'lumot berishni lozim topdik. Tuxumdon kistasi tuxumdonlarning xavfsiz o'smasi bo'lib, tug'ruq yoshidagi ayollar orasida ko'p uchraydi. Kamdan-kam hollarda bu kasallik 50 yoshdan oshgan ayollarda aniqlanadi. Xo'sh, bu kasallik qanday kechadi? Kasallik kelib chiqishiga nimalar sabab? Qanday oqibatlarga olib keladi? Bugun shu mavzuni batafsil yoritishni maqsad qildik. Kistaning sabablari: sovqotish. Yosh qizlar va ayollar qishning izg'inli kunlarida yengil yubka, kalta shim kiyib yurishadi. Bu holat sovqotishga va immunitetning pasayishiga olib keladi. Natijada ichki a'zolarning yallig'lanishi kelib chiqadi. Jinsiy a'zolarning yallig'lanishi natijasida kista paydo bo'ladi. Gormonlar almashinuvi buzilishi ham kistaga sababdir. Endokrin tizim faoliyati buzilishi, boshdan o'tkazilgan abortlar, jinsiy a'zolarning yallig'lanish kasalliklari. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, kista so'zi grek tilidan olingan bo'lib, pufak so'zini anglatadi. Haqiqatan ham kista pufakka o'xshaydi, chunki u ichi suyuqlikka to'la hosiladan iboratdir. Kista hajmi asta-sekin kattalashib boradi. U bitta yoki bir nechta bo'lishi mumkin. Shuningdek, kista kasalligi tug'ma yoki ortilgan ham bo'ladi. Ayrim hollarda tuxumdon kistasi funksional ham bo'lishi mumkin. Bunda tuxumdon faoliyati buzilishi natijasida kista kelib chiqadi. Tuxumdon kistasi xavfsiz hisoblansa-da, biroq albatta davolanishi lozim. Chunki kista xavfli o'smaga aylanishi, hajmi kattalashishi, bepushtlikka olib kelishi, kistaga infeksiya tushishi natijasida yiringlashishi ham mumkin. U vaqtida olib tashlanmasa va ayolga kerakli muolajalar qilinmasa, xavfli o'smaga aylanishi, o'z oyog'ida o'ralib qolishi, kistani kech davolash esa bepushtlikka olib keladi. Bunday ma'lumotlardan keyin tashvishga tushib, uni qanday aniqlash mumkin degan savol tug'iladi. Kistaning boshlang'ich davrida hech qanday buzilishlar bo'lmaydi. Bunda hayz sikli ham buzilmaydi. Ushbu holatda kasallik rejali tekshiruv vaqtida aniqlanadi. Bu holatda kistaning yagona belgisi hayz sikli o'rtasida yoki hayz davrida qorin pastidagi og'riqlardir. Tuxumdon kistasining oyoqchasi bo'lib, kuchli jismoniy zo'riqishlar vaqtida o'z oyog'ida aylanishi mumkin. Kistaning o'z oyog'ida aylanishi og'riqlarga sabab bo'ladi. Bu holatda zudlik bilan operativ davo buyuriladi. Agar kistaning hajmi katta bo'lsa, yondosh a'zolarni bosishi mumkin. Bu holda oshqozon, ichak tizimi va peshob chiqarish tizimi a'zolari faoliyati buziladi. Ayrim hollarda kista oyoq venalarini qisishi mumkin. Bu holatda oyoqlarda varikoz kengaygan venalar aniqlanadi. Shuningdek, tuxumdon kistasida qusish va istima kuzatiladi. Tuxumdon kistasida hayz sikli buziladi. Shu bois, hayz davri muntazam kuzatilmaydi. Ayrim hollarda ko'p qon ketadi. Hayz davri og'riqli kechadi yoki hayz davrida qon kam ketishi mumkin. Kasallikka tashxis qo'yish uchun ginekolog ko'rigidan o'tishingiz shart. Aziz ayollar, bu haqida boxabar bo'ling.